Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković nije pod istragom tužilaštva, neće podnijeti ostavku, niti sebe smatra korumpiranim. Saopšteno je to na preskonferenciji državnog tužilaštva Crne Gore.
Pozivam sve građane, svakog pojedinca, koji ima i najmanji dokaz da je na bilo koji način potkupio Ivicu Stankovića, da je uticao na odluku koju ću donijeti, da odmah izađe sa tim. Ja sam miran, jer takvih dokaza nema, niti ih može biti.
Dvojica od šest afganistanskih migranata koji su uhapšeni u Bosni i Hercegovini u februaru 2019. godine izručeni su Srbiji, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže:
provjeravaju se drugi podaci i druge činjenice i druge okolnosti, ilegalno su ušli u Bosnu i Hercegovinu. Provjeravamo čitav taj njihov put, čitav taj njihov boravak.
Ne odustajemo od blokade do ispunjenja zahtjeva, poručuju studenti iz pokreta 1 od 5 miliona, koji se od petka 13. septembra nalaze u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu.
Sa moralnog stanovišta, studenti imaju sva prava ovog sveta da borave u zgradi rektorata, jer njihov potez iznuđen. Da vas podsjetim, sapunska opera koja se zove Doktora Siniša Malo traje više od 5 godina.
Prije najavljenog, pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopšteno je da svaka izmjena unutrašnje organizacije Bosne i Hercegovine mora biti usvojena u skladu sa procedurama predviđenim Ustavu. To, kako navode, zahtjeva široku podršku unutar političkog spektra u Bosni i Hercegovini, uključujući sve konstitutivne narode, a povodom programske deklaracije koju je u subotu usvojila Stranka demokratske akcije. Novoimenovani ambasador, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije, John Sattler, predao je kopiju akreditiva Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Na novu funkciju Vijeće Evropske unije ga je imenovalo na 2 godine i zamijenit će dosadašnjeg šefa delegacije Lars Gunnar Wigemarka. Vlada Srbije usvojila je prijedlog rebalansa budžeta kojim se predviđa povećanje plata u javnom sektoru u rasponu od 8 do 15%. Plate će, kako je saopšteno nakon sjednice, biti povećane od 1. novembra. Najveće povećanje od 15% dobit će medicinske sestre i tehničari, 10% ide ljekarima, a nakon zdravstvenog sektora najveća povećanja idu za sektor nauke i kulture. Sindikati okupljeni u referendumsku inicijativu 67 je previše okupili su se danas na Trgu Svetog Marka u Zagrebu kako bi hrvatskoj vladi, saboru i premijeru Andreju Plenkoviću poručili da što prije raspišu referendum ili će u protivnom organizovati građanske proteste. Referendumom žele da spriječe podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 na 67 godina. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine po nalogu tužitelja posebnog odjela za ratne zločine na području Foče uhapsili su Radovana Papricu i Slavka Ognjenovića zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti, saopšteno je danas iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker razgovarali su u Luksemburgu o Brexitu, međutim nije došlo do novih dogovora oko sporazuma za izlazak. Johnson je novinarima rekao da vjeruje da se dogovor može postići, dok iz Evropske unije poručuju da još čekaju konkretne prijedloge Ujedinjenog kraljevstva. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na Twitteru da su Sjedinjene Američke Države spremne kao zapeta puška za potencijalni odgovor na napad na naftna postrojenja Saudijske Arabije, nakon što je visoki zvaničnik američke administracije za napad okrivio Iran. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastaće se sa kolegama iz Rusije i Irana u Ankari, gdje će biti održan novi tripartitni samit o Siriji, na kojem se očekuje da će glavna tema biti ofanziva sirijskih vladinih snaga na posljednje uporište pobunjenika u Idlibu. Delimični rezultati predsjedničkih izbora u Tunisu pokazali su da 2 politička outsidera vode u trci za predsjednika Tunisa. Sa 27% prebrojanih glasova, neovisna izborna komisija rekla je da u trci za predsjednika vode vođa konzervativnog prava Kais Saied i pritvoreni medijski magnat Nabil Karoui.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković nije pod istragom tužilaštva, neće podnijeti ostavku, niti sebe smatra korumpiranim. To je saopšteno na preskonferenciji državnog tužilaštva, nakon što je u javnosti osvanuo tajno snimani razgovor u kojem sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva Nenad Vujošević tvrdi da je odnosio novac u tužilaštvo kako bi određeni osumnjičeni bili oslobođeni istrage. Najnoviju aferu u Crnoj Gori u kojoj je meta tužilaštvo pokrenuo je crnogorski biznismen Duško Knežević, koji je pod istragom zbog niza krivičnih djela iz oblasti pranja novca i utaje poreza, pripremio Srđan Janković.
U unaprijed pripremljenoj izjavi, nakon čijeg iščitavanja je napustio preskonferenciju, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je pozvao institucije da utvrde istinu u slučaju optužbi koje su se mogle čuti na audio snimku objavljenog telefonskog razgovora, a u kome sekretar tužilaštva kaže da je Stankoviću navodno nosio novac kako bi se u nekim slučajevima skrenula istraga.
Pozivam sve građane, svakog pojedinca koji ima i najmanji dokaz da je na bilo koji način potkupio Ivicu Stankovića, da je uticao na odluku koju ću donijeti, da odmah izađe sa tim. Ja sam miran, jer takvih dokaza nema, niti ih može biti.
Zatim su ostali tužioci saopštili da se protiv sekretara Vrhovnog državnog tužioca Nenada Vujoševića već vodi istraga i da je on, kako je rečeno, dio kriminalne grupe odbjeglog biznismena Duška Kneževića. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je rekao da ne postoji bilo kakva sumnja u Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića, te da on neće biti pod bilo kakvom istragom i da Stanković neće podnijeti ostavku na tu funkciju.
Ivica Stanković nema nikakvo svojstvo u ovom predmetu. Za ovo svojstvo sumničenog, kako sam kazao, nema ni udaljenih sumnji. Ako i bude, bit će saslušan kao svaki drugi građanin.
Na audio snimku muška osoba koju biznismen Duško Knežević imenuje Nenadom Vujoševićem, sekretarom Vrhovnog državnog tužilaštva, govori se o tome da je od Kneževića Vujošević uzimao novac i davao ga vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću da bi se zauzvrat zaustavile određene istrage protiv ljudi bliskih Kneževiću. Na prezentovanom audio snimku se čuje da Vujošević moli Kneževića da ne objavljuje kompromitujuće snimke koji se odnose na predaju novca, u kome je Vujošević navodno posrednik, a Knežević zahtijeva da tužilaštvo oslobodi njegovog kuma Dejana Sekulića, koji je uhapšen u jednoj od tužilačkih akcija u avgustu.
Kaži mi, jesi uzimao pare za Stanković?
Jesam.
Pa šta sad? Šta ti ima da se tu strecaš? Uzimao si pare za Stanković i gotovo.
Ništa nećeš postići bez da mene uhapse, a on će reći meni nije davao, on to uopšte, razumijem. Što će onda?
Pa nema, ti znaš.
On će reći mene to nije da.
Jesi mu ti dao obrat?
A jesam, kako
pa,
nijesam.
Pa nema što, ta ti si mu
rekao. A čekaj, on će reći nije, kako ću ja dokazat kad ga nemam snimljeno da ga sam mu dao?
Pa znam, ali te...
Ovakvim ili sličnim snimcima optuženi biznismen Duško Knežević prijeti od kada je napustio Crnu Goru i od kada je protiv njega pokrenuto više krivičnih istraga koje se odnose na pranje novca, zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza. Na osnovu Kneževićevog tajno snimljenog audio i video materijala pokrenuti su krivični procesi protiv bivšeg viceguvernera Centralne banke Velibora Miloševića i visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Slavoljuba Stjepovića. Specijalno državno tužilaštvo tereti Kneževića da je navodno bio na čelu organizovane kriminalne grupe. Knežević se prema sopstvenim riječima nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je također državljanin. On tvrdi da je nelegalno finansirao izborne kampanje vladajuće Demokratske partije socijalista, da je potplaćivao čelnike institucija kako bi dobio pozitivne izvještaje o kontroli njegovih kompanija, posebno banaka. Nakon višemjesečne istrage, odlukom suda je privremeno blokirana sva imovina biznismena Kneževića u Crnoj Gori. Kao odgovor na blokadu imovine, Atlas Grupa, čiji je Knežević vlasnik, pokrenuli su arbitražni postupak protiv Crne Gore u vrijednosti od najprije 500 miliona eura, a zatim je taj zahtjev proširen na još 200 miliona. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Dvojica od šest afganistanskih migranata koji su uhapšeni u Bosni i Hercegovini u februaru 2019. godine izručeni su Srbiji, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini su uhapšeni zbog sumnje za povezanost sa terorizmom, te su prijetnja Bosni i Hercegovini, ali ne i Srbiji, koja ih je u međusobnim kontaktima sa bosansko-hercegovačkim vlastima, kako tvrde upućeni, prihvatila po sporazumu o readmisiji. Detaljnih informacija informacija međutim nema ni iz jedne od zemalja izuzev potvrde koju je dala služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Detalje ima Dženana Halimović.
Dvojica od pet migranata iz Afganistana koji su u februaru ove godine uhapšeni na području Sarajeva i Bihaća pod sumnjom da su povezani s međunarodnim terorizmom i izručeni su u Srbiji, potvrdio je u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Više detalja o tome zašto su deportovani baš u Srbiju, te je li ona zemlja iz koje su ušli u Bosnu i Hercegovinu, nije rečeno, iako je iz saopštenja službe nakon hapšenja bilo jasno da će biti protjerani, te da se vršila provjera njihovog identiteta u saradnji s partnerskim agencijama i zemljama porijekla, a kako bi bili, citiramo, udaljeni s teritorije Bosne i Hercegovine na osnovu prethodno izrečenih mjera protjerivanja. Završen citat. I dok zvaničnih informacija o tome kako je donesena odluka nema, Jasmina Ahić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, kaže kako je prema njegovim saznanjima sve urađeno na osnovu saradnje s nadležnim agencijama u Srbiji.
S obzirom da je Srbija u dogovoru prihvatila samo protjerivanje, obzirom da nije navela da su prijetnje za nacionalnu sigurnost u Srbiji, po prvi put se izrekla ova mjera protjerivanja za dva migranta, odnosno strana državljana porijeklom iz Afganistana.
Ono što je potvrđeno ranije iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine jeste da su ti migranti ilegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu. Ministar sigurnosti Dragan Mektić.
Provjeravaju se drugi podaci i druge činjenice i druge okolnosti. Ilegalno su ušli u Bosnu i Hercegovinu, provjeravamo čitav taj njihov put, čitav taj njihov boravak.
Ipak ne zna se da li su migranti porijeklom iz Afganistana starosti od 22 do 34 godine bili u komunikaciji s nekim iz Bosne i Hercegovine, te pod kakvim optužbama su deportovani u Srbiju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležne uprave granične policije Srbije do ovog trenutka nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o izručenim migrantima iz Afganistana, gdje se nalaze, kao i to da li se i u Srbiji istražuju njihove eventualne veze s međunarodnim terorizmom. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže kako je njihova deportacija po svemu sudeći urađena po osnovu sporazuma o readmisiji, te da ukoliko su iz Srbije ušli u Bosnu i Hercegovinu, Srbija ima obavezu da ih prihvati. Ne treba, smatra Kovačević, da čudi zašto nema detaljnijih informacija o okolnostima izručenja.
Takve odluke uglavnom barem u Srbiji iz onih slučajeva koje smo mi radili se ne obrazlažu, jer su u pitanju operativni podaci, to je podaci koji se ne čine dostupnim javnosti, tako da teško je komentarisati ovaj individualni slučaj ako se ne zna više o tim ljudima. Sad, kako je u Bosni su bezbjednosna rizika, u Srbiji nisu, to je verovatno pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je to koje prihvata ljude nazad. Znači, ne može Bosna da vrati ljude nazad u Srbiju bez da nadležni organi Republike Srbije, to je kod nas MUP, ne prihvatite ljude nazad.
Za sudbinu trojice koji su ostali u Bosni i Hercegovini pod sumnjom za terorizam i jednim pod sumnjom za trgovinu ljudima koji je uhapšen s istom grupom, Ahić kaže kako su još uvijek u azilantskom centru u istočnom Sarajevu pod nadzorom službe za poslove sa strancima.
Za koje se još uvijek čekaju potvrde da li će biti protjerani ili će u nekom slučaju ostati pod jednom od mjera koje postoje u Bosni i Hercegovini, to su da im se ograniči kretanje, odnosno da im se izreknu blaže mjere zabrane.
Iako je ovo prvi slučaj protjerivanja migranata iz Bosne i Hercegovine za koje se sumnja da su povezani s terorizmom u Srbiju, nije prvi put da se otkrije da ih ima. U novembru prošle godine ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je u izvještaju koji je podnio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine naveo kako se pod prismotrom nalazi 12 migranata koji se mogu dovesti u vezu s terorizmom. U izjavi za novinare nakon sjednice Mektić je obrazložio da za takve postoji procedura.
Stavljamo ih u imigracioni centar, određujemo mjeru zabrane kretanja i u međuvremenu vršimo određene provjere kako bi došli do stvarnog identiteta tih osoba i kako bi zaista provjerili o kakvim se osobama radi.
Ni za ove, baš kao ni za posljednje slučajeve, u javnosti nije bilo detaljnih obrazloženja nadležnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ne odustajemo od blokade do ispunjenja zahtjeva, poručuju studenti iz pokreta 1 od 5 miliona koji se od petka 13. septembra nalaze u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu. Traže da ta institucija iznese zvaničan stav povodom spornog doktorata ministra financija Siniše Malog i preporuči njegovu smjenu u vladi Srbije. S druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić odgovara da zahtjeve studenata o smjeni Siniše Malog neće ispuniti. Pripremili Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Dok se čeka i stav rektorata Univerziteta u Beogradu da li je doktorat malog plagijat ili ne, grupa studenata iz pokreta 1 od 5 miliona od petka blokira rektorat i danas nisu pustili zaposlene da uđu u zgradu. Kako kaže Valentina Reković, koja je među organizatorima blokade, zahtev je da rektorka Ivanka Popović preporuči smenu ministra financija.
Mi ovu zgradu ne napuštamo dok se naši zahtevi ne ispune, koji su apsolutno izvodljivi i realni, upravo zato što rektorka može da da preporuku ukoliko već smatra da nije nadležna da zahteva, pošto ugled ove institucije zavisi od toga da li jedan ministar u ovoj državi ima plagiran doktorat ili ne.
Rektorka univerziteta Ivanka Popović odgovara studentima da nije na univerzitetu da donosi političke odluke.
Poštujemo studente i njihovu želju da iskažu svoje uverenja i da ukažu na probleme za koje smatraju da postoje na univerzitetu. Za sve ono što je vezano za studentska pitanja, ono što je u nadležnosti univerziteta, mi stojimo na raspolaganju za razgovor i ja verujem da će se razgovori nastaviti, ali naravno ono što nije u nadležnosti univerziteta u Beogradu nije nešto o čemu mi možemo da razgovaramo jer ne možemo da donosimo nikakve odluke.
Akademik Dušan Teodorović, koji je jedan od inicijatora žalbe upućene univerzitetu u Beogradu, a kojom je zatraženo da se doktorat malog proglasi plagijatom, kaže za naš program da moralno pravo studenata da blokiraju rektorat treba razdvojiti od birokratije.
Posmatrano sa moralnog stanovišta, studenti imaju sva prava ovog sveta da borave u zgradi rektorata, jer je njihov potez iznuđen. Da vas podsjetim, sapunska opera koja se zove Doktorat Siniše Malog traje više od 5 godina. Ivanka Popović je rektor univerziteta u Beogradu i njena je dužnost da da akademsku ocenu kao prvi čovjek univerziteta, a ne da se zaklanja iza birokratskih začkoljica.
Prema oceni akademika Teodorovića, rektorski kolegijum treba da se obaveže da će u najskorije vreme dati zvaničan stav o doktoratu Siniše Malog. Također smatra da studenti tokom blokade rektorata nedovoljno pravilno artikulišu svoje zahteve.
Ono što je akademski zahtev, molimo vas da nam date ocenu doktorske disertacije Siniše Malog. Tačka. Sve dalje preko toga jeste u političkoj sferi i to onda studenti moraju za to da se bore van zgrade rektorata.
Studenti sa kojima smo razgovarali smatraju da Malom nije mesto u vladi ako se dokaže da je njegova diploma plagijat. Ana Spirković misli da odluka o smeni ministra nije u moći većine građana, ali podržava svoje kolege.
Smatram da ljudi koji vode na neki način grad i državu i koji su na nekim bitnim mestima treba da budu akademski obrazovani, ali na legalan način.
Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gde je odbranjen sporni doktorat Siniše Malog, nisu bili dostupni za komentar u vezi sa zahtevima studenata i spornom doktorskom disertacijom. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do kraja emisije i možete čuti. Dva dana nakon što je Stranka demokratske akcije usvojila programsku deklaraciju, pristižu brojne reakcije. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazaz.
Što znači da je Izetbegović ovom deklaracijom stvari vratio na predratno stanje.
Torcida, navijačka skupina Splitsko Hajduka, je na gostovanje Hajduka u Rijeci u nedjelju došla sa majicama na kojima je pisalo "Novinari crvi" i tokom navijanja vrijeđala novinare Srbe. Za novinara Jasmina Klarića ovo nije ništa novo.
Ove posljednje stvari kojima svjedočimo, ne računajući ove napade s fantomkama, nisu ništa posebno novo i nešto zbog čega bi trebalo dizati moralnu paniku.
Zbog čega autoputevi zaobilaze Kragujevac? Arhitekta Veroljub Trifunović o tome zbog čega autoput treba Kragujevcu.
S druge strane, Kragujevac je četvrti grad i obrazovni centar i zdravstveni centar i svi putevi treba da prođu kroz četvrti najveći grad.
Dva dana nakon što je Stranka demokratske akcije usvojila programsku deklaraciju, pristižu brojne reakcije. I političari i analitičari ocjenjuju kako je deklaracija dodatno radikalizovala politički ambijent u Bosni i Hercegovini, te da sa ovakvim stavovima neće biti moguće pregovarati o novoj vlasti. Kako prenosi Dženana Karabegović, u programskoj deklaraciji SDA navodi da bi Bosna i Hercegovina trebala biti definisana kao regionalizirana pravna i socijalna država pod nazivom Republika Bosna i Hercegovina sa tri nivoa vlasti, državnim, regionalnim i lokalnim, i u kojoj bi bio jedan predsjednik.
Predsjednik te političke partije Bakir Izetbegović kazao je kako će u te ciljeve pokušati ubijediti druge, jer se u Bosni i Hercegovini prema njegovim riječima ništa neće desiti na silu, već isključivo kompromisom.
Zatim naši prioriteti očuvanje tekovina odbrane, odbrana istine o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. jer ta istina je ugrožena, odbrana onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu, dovršetak afirmacije kulture i identiteta Bošnjaka, u isto vrijeme iskorak ka bosanstvu.
Politička deklaracija naišla je na odobravanje na kongresu, a jedini koji izašao za govornicu ocjenjujući kako je radikalno postavljena bio je Šemsudin Mehmedović, poslanik stranke u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Nakon istupa medijima je izjavio:
da li ćemo je ostvariti ili nećemo, ja sam skeptik obzirom na tešku političku krizu koja je u Bosni i Hercegovini i izostanak političkih faktora koji zapravo Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju. Nije definisano s kojim političkim subjektima, s kojim partnerima ćemo eventualno doći do tog cilja, jer lako je postaviti visoko ciljeve, bojim se da ne oborimo motku u toj velikoj želji da ostvarimo što je mogu.
Na političku platformu SDA su se obrušile i političke stranke iz Republike Srpske, ali i Hrvatskog narodnog sabora, iz kojeg je poručeno da je, citiram, ovakva deklaracija neprihvatljiva za Hrvate, koji se dugi niz godina u svim razgovorima s partnerima s bošnjačke strane bore za jedan od najvažnijih temelja države, jednakopravno svih naroda i građana, završen citat. Korak dalje je otišao predsjednik SNSD-a i član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ponovo zaprijetio odcjepljenjem.
Mi ćemo to veoma dobro pročitati i ukoliko je njima dozvoljeno da tako nešto rade, onda je sasvim normalno da mi smatramo da je nama dozvoljeno da se bavimo pitanjem samoopredjeljenja do odcjepljenja.
I bosansko-hercegovački analitičari jedinstveni su ocjeni kako je programska deklaracija SDA sporna na više načina. Za profesora na Sarajevskom univerzitetu Envera Kazaza ona poručuje veoma oštro drugim nacionalnim strankama kako SDA i njeno glasačko tijelo polažu pravo na teritoriji Bosne i Hercegovine kao ekskluzivno bošnjački teritoriji.
Što znači da je Izetbegović ovom deklaracijom stvari vratio na predratno stanje i stvari postavio tako da u najbukvalnijem smislu te riječi drugim nacijama u Bosni i Hercegovini poručuje da se moraju prilagoditi njegovom konceptu tog bosanskog identiteta koji je u stvari bošnjački.
I profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković misli slično, navodeći da se ovakvom i sličnim platformama pokušava homogenizirati biračko tijelo.
Vi nemate priču da se u Bosni i Hercegovini prave fabrike dronova, 3D štampača, robota i tako dalje. Ne, nego samo imate priču o strahu da će jedna nacija ugroziti drugu, da će treća ugroziti obe ove i tako dalje. Ljudi su postali konzumenti samo toga.
Na programsku deklaraciju SDA reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao kako je riječ o, citiram, puno važnijem dokumentu nego što neko to predstavlja, završen citat. Zvanični Zagreb još uvijek na deklaraciju nije reagovao. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabjegović.
Torcida, navijačka skupina splitskog Hajduka, je na gostovanje Hajduka u Rijeci u nedjelju došla sa majicama na kojima je pisalo "Novinari crvi" i tokom navijanja vrijeđala novinare i Srbe. Nema mjesta moralnoj panici jer tako je na tribinama već 30 godina, ali pravi su problemi napadi poput onog u Uzdolju ili u Brambraču, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremio Eni Zebić.
Franko Srbine, čak i Atinegine, bilo je jednoglasno 350 torcidaša smještenih u kavez na utakmici Hajduk Rijeka u nedjelju u Rijeci, upućeno bivšem Hajdukovcu, a sada igraču Rijeke Franku Andrijaševiću. Igrače i navijače Rijeke, torcidaši, svi redom obučeni u crne majice sa tekstom "Novinari crvi" počastili su vikanjem "Riječki Srbi", a bilo je i drugih uvreda na nacionalnoj osnovi. Ništa novo, kaže za naš program Hajdukovac od rođenja, bivši torcidaš i novinar portala Telegram.hr Jasmin Klarić.
Hrvatski navijači su politički većinom desno orijentirani, jako drže do vrijednosti poput domoljublja, debelo prenaglašenog naravno, i ove posljednje stvari kojima svjedočimo, ne računajući ove napade s fantomkama, nisu ništa posebno novo i nešto zbog čega bi trebalo dizati moralnu paniku. Napad uzdolju je nešto drugo. Napad uzdolju je huliganski čin praktički na granici sa terorizmom. Nažalost, država ga je mlako osudila. Na sreću, policija je postupala kako treba, profesionalno i dobro.
On vjeruje da postoji način da se broj takvih ekscesa osjetno smanji.
Prvo su se u uzdolju trebalo pojaviti drugi dan ne gospodin Pupovac, nego gospodin Pupovac, Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković. I kazati da je to što je napravljeno tamo pogrešno, a ne da to kažu iz svojih ureda u Zagrebu ili još gore, da ne kažu zapravo ništa to što je napravila Kolinda Grabar-Kitarović, osim što je općenito osudila nasilje kao tako.
Drugi korak bilo bi individualiziranje odgovornosti i kažnjavanje počinitelja, a treće bi bilo sređivanje stanja u hrvatskom nogometu.
Najveći problem u hrvatskom nogometu nikad nisu ni bili navijači. U hrvatskom nogometu je najveći problem njegova vrhuška i kriminalni milje s kojim je povezan. U količini agresije koju u posljednje vrijeme iskazuje Torcida ne treba zanemariti ni ovaj dio priče.
On tvrdi da je to je reakcija na, kako kaže, kriminalno ustrojavanje hrvatskog nogometa podređeno profitu jedne obitelji i podsjeća da je nedavno mlađi brat Mamić Zoran, nepravomoćno osuđen na 4 godine i 11 mjeseci, postavljen za sportskog direktora Dinama. Urednica sporta na portalu Index.hr.de Ređić u izjavi za naš program osuđuje prijetnje novinarima od strane navijačkih skupina. Što se tiče govora mržnje, ona kaže da već godinama svako gostovanje Rijeke na splitskom Poljudu započinje dugotrajnim skandiranjem dijela domaće publike "Ubi Srbina".
Ne možemo generalizirati, naravno da nisu navijači rasisti, no međutim jedna mlada skupina ljudi koja to čini, mislim, zaista to znam iz terena. Onako, više iz provokacija, treba biti sanirana od strane svoje grupe navijačke, koja mora pružiti odgovornost za njih, jer oni tako funkcioniraju, navijači funkcioniraju po pitanju nekakve hijerarhije, nekakvog svog kodeksa, oni moraju jednostavno rješavati svoje članove.
Ona kaže da hrvatska policija tek odnedavno reagira i privodi navijače zbog govora mržnje sa nacionalističkim sadržajem na tribinama.
Jedna represija koja može sanirati privremeno stvari, ali znamo da rješenje tog problema mora ići, ono što se kaže, iz temelja, iz dubine. A to nije hapšenje 16-godišnje djece po tribinama, koja su vrlo, vrlo često puta i instrumentalizirana i plaćena da drže nekakve parole koje ne zna ništa znači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I novi autoput Vožd Karađorđe od Mladenovca do Bora na istoku Srbije, čiju je izgradnju najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zaobići će Kragujevac, koji su već zaobišli autoput Miloš Veliki i Moravski autoput. Zbog toga će glavni grad šumadijskog regiona u centralnoj Srbiji sa koridorom 10 biti povezan magistralom preko Batočine, koja još uvijek nije završena. Panevropski koridor 10 glavna je saobraćajnica kroz Srbiju, kojem je povezan sjever i jug države. Slušamo Branka Vučkovića.
Arhitekta Veroljub Trifunović, poznati kragujevački urbanista i dugogodišnji direktor Direkcije za urbanizam, podsjeća na latinsku izreku via vita i objašnjava zbog čega Kragujevac treba da ima znatno bolju saobraćajnu infrastrukturu od postojeće.
Ja kažem sa stanovišta struke, put je život. S druge strane, Kragujevac je četvrti grad i obrazovni centar i zdravstveni centar i svi putevi treba da prođu kroz četvrti najveći grad.
Po njegovom mišljenju, realnost je potpuno drugačija. Nakon što ga je svojevremeno zaobišao nekadašnji autoput Bratstvo i jedinstvo, a današnji koridor 10, kao kiša oko Kragujevca zaobišli su ga i autoput Miloš Veliki i Moravski autoput. Glavni grad šumadijskog regiona zaobići će i autoput Vožd Karađorđe, čiju je izgradnju nedavno najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kad je reč o Voždu Karađorđe, mimojići Kragujevca graditi autoput kroz Šumadiju u pravcu zapad i istok, to je zaista improviz.
Kragujevac već 13 godina ne uspjeva da dovrši izgradnju posljednjih 5 km brze magistrale, koja treba da ga spoji sa koridorom 10. Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kaže da će ta magistrala konačno biti završena na proleće naredne godine.
Posle raznoraznih problema, projektno-tehničkim dokumentacijama, projektanata, kašnjenja, planova, katastra, eksproprijacije, dakle, izvođač je izabran, radovi su počeli i to treba da se završi u martu 2020. godine.
To međutim neće popraviti utisak Jovanke Nikolić, urednice portala Glas Šumadije, o kako kaže potpuno zlonamernoj zanemarenosti Kragujevca od strane vlade Srbije.
I da je prirodno da dolazi investicije i da ne bude zapostavljeno u infrastrukturi. Nije samo problem što su iz Kragujevca izmešteni glavni centri, poput centra elektrodistribucije, pošte. Kragujevac je potpuno zapostavljen i to ne samo zbog marginalizacije u putnoj infrastrukturi.
Ministarka Mihajlović međutim tvrdi da u Srbiji nema zaboravljenih gradova.
Ne postoji grad u Srbiji koji sme i treba da bude na bilo koji način zaboravljen.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U današnjem radio magazinu možete čuti intervjue sa Dunjom Blažević, historičarkom umjetnosti iz Beograda, i Samirom Mehanovićem, bosansko-hercegovačkim rediteljem sa britanskom adresom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Istoričarka umjetnosti Dunja Blažević bila je urednica likovne galerije i direktorka Studentskog kulturnog centra u Beogradu, u kome su 70. i 80. godina prošlog veka gostovali svetski i jugoslovenski savremeni umjetnici i intelektualci, među njima i beogradska umjetnica Marina Abramović, koja je u međuvremenu postala svetska zvezda, čija se izložba otvara 21. septembra u Muzeju savremene umetnosti. Naša gošća je nakon Studentskog kulturnog centra radila kao urednik u programu za kulturu televizije Beograd. Na početku rata 91. odlazi u Pariz gde živi kao freelancer, da bi nakon kraja rata prihvatila ponudu da obnovi Centar za savremenu umetnost u Sarajevu. Dunju Blažević smo najprije pitali da li će posjetiti izložbu Marina Abramović.
Pa naravno da će posjetiti, ali neće ići na otvaranje.
Poseban razlog?
Zato što se oko toga, mislim, napravila tolika pompa i toliki cirkus, naprosto to nije za mene. A sem toga, mislim da tu postoje i drugi razlozi, da je taj budžet koji je dat za njenu izložbu, to je maltene godišnji budžet Muzeja savremene umetnosti, da su je pozivali Branka Dimitrijević i ranije u muzej, ali su joj ponudili te normalne uslove koje su imali, što je ona odbila kategorički. To je spektakl. Ja, ovo što se zbiva sad sve oko nje u Beogradu, to nikako mi se ne dopada, tako da... To je politička stvar s jedne strane, s druge strane je spektakl.
A mnogi joj zameraju da je komercijalizovala svoj odnos, da tako kažem, prema Jugoslaviji, da je previše kritična, a da to ne stoji sve što govori. Je li to vaša primjedba?
Pa nije sve što govori, nego ništa što govori nije istina. Da je ona morala da, ne znam, slika cveće, da bi prodavala slike, da je morala da ode da bi uopšte radila, da i tako dalje, i tako dalje.
Studentski kulturni centar u kojem ste vi u Beogradu, u kojem ste vi vodili likovnu galeriju. U vremenu od 70. i u 80. i 70. godinama stvarno je bilo mjesto gdje je dolazila svjetska umjetnička avangarda tog vremena. Kakav je bio odnos vlasti prema vama?
To, prvo da kažem, to nije samo galerija. Taj
naravno,
kolegi, svi programi, galerija ima te, beleži nove pojave koje niko ne beleži, ali to je jako važan i muzički program sa osnivanjem renesansa, sa osnivanjem ove grupe.
Pa su dolazili intelektualci, raspravljalo se o...
Ma naravno, to je jedna internacionalna situacija bila. Ima jedna zanimljiva stvar koju moram da vam kažem. Prvo jugoslovenska, a onda internacionalne. Ali ima jedna stvar, setila sam se danas jednog detalja, da smo mi na prvom kolegijumu dogovarali smo sve, dakle koje pismo upotrebljavamo. Onda smo rekli ćirilica je za domaću upotrebu kad na našem jeziku pišemo, jer se ćirilica čitala jel, svuda u Jugoslaviji, a pošto su im većina tih naših tekstova i svega bila prevođena, to je engleski, onda je naravno latinica. Tako sad kad ovo čujem i šta se s ćirilicom i latinicom radi, onda se setim tog SKC-a.
Mi ćemo se vratiti na ono što da, ste, šta je da se događalo u studentskom kulturnom centru. Sad bih samo još jedno pitanje, s obzirom na vest koja je ovih dana objavljena, to je da će nas predstavljati film Petar Prvi, da će biti naš kandidat za Oscara. Kako biste prokomentarisali tu vest?
A to je potpuno evidentno o čemu se radi, naravno. Ja sam gledala seriju, nisam gledala film i to ne mislim da je loše urađeno, jel? Naprotiv. Međutim, u ovome što se radilo u srpskoj kinematografiji u zadnjih godinu, dve dana, apsolutno ima filmova koji su
Šavovi teret.
Apsolutno, apsolutno neuporedivo ozbiljniji. Ti šavovi, mislim, to je jedna priča i teret i tako dalje. Prema tome, ovo je ono za paradu, a ovo su ozbiljni filmovi.
Teret je priča o prenošenju tela Albanaca u masovne gromnice, a Šavovi, samo da podsjetimo, priča o nestalim bebama.
O nestalim bebama, to su teme koje su apsolutno relevantne za ovo vreme i ti filmovi su sjajno napravljeni. Mislim da je naravno odluka politička, a ne nikakva estetika i nikakva tema, jel?
Da li mladi umetnici danas, mladi umetnici koji su se dokazali na svetskoj sceni, imaju podršku kod kuće?
Ma nemaju nikakvu, to znate. Nemaju apsolutno nikakvu podršku, ko što umetnost i kultura ništa ne znače za ovu vlast. Apsolutno, to je ono margina margine. I zato sam kritična prema financijama koje se troše za Marininu izložbu Marine Abramović, jer sve ovo drugo što se radi i odnos prema ovim umetnicima koji su prisutni na internacionalnoj sceni, to ovoj vlasti ne znači, ne ovoj vlasti, mislim Ministarstvu kulture, dakle nadležnim organima, ne znači ništa.
Šta se može zaključiti, kakvo će nasljeđe ostaviti ova današnja vlast?
To je primitivizam, nekultura, to je devastiranje grada, to je uništenje nečega što je istina. Beograd je grad koji je u istoriji valjda najviše puta i rušen. Međutim, ovo mora da se poruši, sve što su ove vlasti od koje godine?
2012. ako mislite na sadašnju vlast.
Pa upravo to što su napravili i taj primitivizam koji vlada i ta nekompetentnost, i to stvarno nikad nije bilo.
Da se vratimo na Studentski kulturni centar i te 70. i 80. godine. Bili su poznati ti aprilski susreti, ako govorimo sada o toj likovnoj galeriji. Tada su se mnogi pitali kako je to bilo moguće, kad je reč uopšte o programu, u jednoj socijalističkoj zemlji.
Pa mislim, bilo je puno stvari moguće, pa između ostalog i to, jer mi smo imali vrlo specifičnu situaciju. Mi smo osnovani od Univerziteta Beogradskog i imali smo neku vrstu autonomije. Da smo naprosto putovali, znali jezike, nisu nam trebale vize, znali tu internacionalnu scenu i tako dalje, i nama nije nikakav problem bio da odemo u ambasade, jer kad smo imali te strance, ne znam, Amerikance, Nemce, Italijane i da zamolimo da participiraju, da učestvuju. Naravno da su jedva dočekali jer im niko nije ulazio. I sad kažu, strah ih je bilo, ove ostale, da ih ne proglasi izdajnicima i to. Međutim, ja imam jedno drugo tumačenje. Te prethodne generacije naprosto nisu znali jezik.
Da li je studentski kulturni centar bio geto, kako neki misle, neka vrsta libija vlasti koja je istovremeno zabranjivala neke pozorišne predstave, filmove, autore, čak neke poslala i u zatvor. Neki slobodu koju ste imali u toj instituciji vezuju za činjenicu da ste vi ćerka tadašnjeg visokog funkcionera Jakova Blaževića.
Mislim, znam da se ta priča, međutim nikakve veze nema zaista.
I dok smo još u tim godinama i u toj bivšoj državi, kakav je bio odnos prema feminističkom pokretu čiji ste deo i vi bili?
E sad, to je ozbiljno uzdrmalo bilo tu političku, kako da kažem, establishment, jel? Jer je tu konferenciju feminističku koju je Nada Ler Sofronić i Žarana Papić predložile, jer su one pratili literaturu i teorijski poznavale feminizam u svetu. Ja sam bila nekako po prirodi feminiskinja, bila sam ta direktorka SKC-a i to je bila 78. godina. Najeminentnije feminiskinje prvi put su pozvane u jednu zemlju koja se smatra, koja je bila socijalistička, ali nije bila istočni blok. Imali smo problema jer smo se mi deklarisale i naši kolege i muškarci kao feministkinje i feministi, jer to je bila ono pogrdno u to vreme u Jugoslaviji. I onda je pod hitro sazvano predsjedništvo SK-a da vide šta je to i osudili, jel, kao uticaj sa zapada i tako dalje. Onda je to došlo do gradskog komiteta i to je prvi put u stvari, tad sam bila pozvana od predsjednika, kako se zove, sekretar predsjednik gradskog komiteta u 8 sati ujutru.
To se zvalo ribanje, je li tako?
Ribanje, ali na jedan zanimljiv način. Prvo čovjek je počeo da mi govori ti, onda sam ga pitala, oprosti, od kad smo, nikad vas nisam vidjela, od kad smo na ti. I tako je to počelo. Onda je rekao da ja treba da se sklonim, naravno, iz SKC-a. Onda se rekla, to je bila 78. kad mi istekne mandat, onda ću da odem. Jel?
Da li se meni čini ili kroz ovo sve što pričate, bez obzira na ovo ribanje o čemu ste mi govorili, da provejava neka vrsta jugonostalgije? Kakav je vaš odnos prema bivšoj Jugoslaviji?
Čujte, prvo da vam kažem da i te čistke i sve skupa nikakve, jer smo se postavili tako, nikakve konsekvence za SKC, ali bili smo i zaštićeni od univerziteta, jer to je autonomija se poštovala i mi smo bili univerzitetska, osnovani od univerziteta i to je poštovano. Međutim, moj odnos prema Jugoslaviji, sad to može da se nazove, ne znam, jugonostalgičar, kako god hoćete, ali ja sam Jugoslovenka i dalje, jel? Ja volim tu zemlju. Ja sam se osjećala kao kod kuće od Makedonije do Slovenije. Bratstvo i jedinstvo, to je postojalo, jel? Da ja nisam mogla da zamislim da ću živjeti u nekakvoj maloj Hrvatskoj ili maloj Srbiji ili maloj bilo šta, jer to nije zemlja više, jel?
Vi ste 91. godine otišli.
Da, 90.
Ulazite u Sarajevo, završetka rata. I pošto smo na kraju razgovora, samo kratko, šta vam je u tih nekoliko godina koliko ste, nije nekoliko nego deceniju koju ste proveli u Sarajevu. Koji projekat vam je bio najdraži? Vi ste bili tamo u Centru za savremenu umetnost. Da li je to projekat Miraz ili projekat dekonstrukcija spomenika?
Dobro, dobro, znate, znate što sam radila. U Sarajevo sam dakle pozvana, jer naprosto nije bilo ni ljudi, ni da dođem, da vodim taj i stavim na noge Centar za savremenu umetnost. Većina projekata se odvijala na polju, kad nam je trebao...
Govorite o dekonstrukciji spomenika? Ili...
Dekonstrukcija spomenika je najveći projekat koji je trajao, ne znam, 4 i više godina.
Šta je tu bila ideja?
Bilo je od simpozijuma, od tribina, od izložbi, od tih akcija u javnom prostoru do novog spomenika, konkursa za novi spomenik. Izvedena su 3 u Sarajevu, jedan u Mostaru, famozni Bruce Lee, jel? To i danas stoji, dakle, to je legat Sarajevu.
A koji su spomenici u Sarajevu?
U Sarajevu je Nebojša Šerić Oba, on je napravio, postojala neka konzerva Ikar, humanitarna pomoć Evropske unije, jel, unutra je neki gulaš bio ili nešto, jel, lepo upakovan u konzervu. To kad su to otvorili, to su prvo ono mačkama i psima malo dali da probaju, to nisu hteli ni životinje da jedu, to je ono bilo nejestivo. Onda je Šoba, Nebojša Šerić Oba, napravio od tog Ikara, i to u čast Evropskoj zajednici, napravio 3 metra visoku i
spomenik sa tom konzervom, je tako?
Da, ta konzerva. Dobro. Da.
Drugi spomenik?
A drugi spomenik je jedan postament na jednom gradskom trgu, koji je bila ideja Hyde Parka, tako da ljudi mogu da stanu, da tu kažu šta hoće, i tu je bilo, ja mislim, ja čujem, ja, a preko puta je bilo predsjedništvo.
Znači, jel? Kocka jedna, ja?
Kocka kamena i
ispisano to, ja mislim.
Da.
Projekat Miraz.
Miraz, eto, to je ovaj, bilo i u Beogradu i u CZKD-u. To je jedan meni jako drag projekat, i to ja mislim posljednje što sam i radila. Svaka od pozvanih umetnica je predložila u stvari svoj Miraz.
Samo mi nabrojite šta je sve ostavljeno u Miraz.
Miraz se sastojao od videoradova i Miraz se sastojao od plakata koje smo delili. Dakle, ti veliki plakati su stajali na podu u svim gradovima u koje smo išli, i svako je slobodno uzimao te plakate, jel?
Pranje zastava, da vas podsjetim, krvavih zastava, pranje.
A da, to je video bio, Gordana Galić, Anđelić, jeste.
Pa onda tkanina na kojima su pisale rečenice bivšeg jugoslovenskog predsjednika Tita.
To je Maja Bajević, da,
koja se raspadala,
miraz,
to je njen bio miraz.
Da, to su
neka vrsta priče o
mirazu.
Da. Koga više nema.
Upravo, a to su žene, samo su žene učestvovali na izložbi. Eto, to je.
Šta bi vaš bio miraz?
A moj miraz je Jugoslavija.
Sa Dunjom Blažević razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Samir Mehanović je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih reditelja sa britanskom adresom. Kao nagrađivani filmski reditelj, producent i scenarist, došao je u Ujedinjeno Kraljevstvo 1995. godine, dok je u Bosni i Hercegovini još uvijek trajao rat. Ujedno je i pisac, a pozorišne predstave sa glumcima radi već 15 godina. Dobitnik je brojnih nagrada na međunarodnim festivalima. Želja mu je, kako kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa, da nakon filma o Srebreničkoj tragediji, kroz film ispriča priču i o Prijedoru i bijelim trakama. Sa Samirom Mehanovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Mehanoviću, dobitnik ste jedne od najprestižnijih nagrada u filmskoj industriji u Velikoj Britaniji, BAFTA. Za što se dodjeljuje ova nagrada?
BAFTA je britanski Oscar, znači British Academy Film and Television Arts. Dok za drugi kratki sam bio nominovan prije 2 godine koji sam snimao u Indiji. Nagrade koje i tepsi crveni na koji se rijetko dolazi. I to ti otvara neka vrata za nove projekte, što je najbitnije. E, to je suština gdje naši ljudi ne shvataju i ne znaju. Ja čitam jutros, mislim, pokupim sa frontalne strance, bosansko-hercegovački film nema para da ode na Oscar. I odnos prema vrijednostima nagrada je malo poremećeno. Nažalost, kad smo već kod nagrada, i vijest da Dani Stanović ne može predavati na neku akademiju je smiješno. Kako ne može neko sa takvim iskustvom da predaje? A znamo kakvi su diplome ovdje, kako se stiču. I to je zaista političkom linijom. To je jedan fašizam koji nas goni odavde i tako.
Na kakvim temama najviše volite raditi?
Sad sam završio jedan dokumentarac koji je bio premijerno prikazan u britanskom parlamentu i radi se o kriminalnosti britanskih banaka koji u stvari vode ovaj svijet, korporacije. U suštini se radi o tome da poslije pada ekonomskog, bankarskog sistema, da kapitalizam traži sebe i ponovo će proizvesti fašizam da bi očuvao u slučaju potrebe to što jeste ovaj svijet, da malo ljudi posjeduje novac, a puno i ne posjeduje. I u tom filmu se radi o tome kako su britanske banke poslije 2008. porobile jednostavno ljude koji plaćaju porez, znači britanske biznismene u veličini od 100 milijardi funti.
Vaš fokus interesiranja su uglavnom ljudi. Dobili ste nagradu za film o Srebrenici, a bavili ste se i pitanjem o sirijskim izbjeglicama.
Radio sam 4 godine film o sirijskim izbjeglicama, ali ujedno sam prožio i neku svoju izbjegličku priču, tako da bude i lična, jer lične priče su najbolje. Mislim, govori o tome, o ljudskom strazanju i o tome što ljudi moraju proći kada im se desi rat i tako, što mi naravno na ovim prostorima znamo. I naravno, prije toga je bila Srebrenica, koji isto dobio jednu svjetsku nagradu International Documentary Festival Amsterdam, tu je kao Cannes za dokumentarni film. Film je dobio nagradu u konkurenciji s filmovima koji se rade na 200.000 eura, a čitav moj projekat je bio neki 30.000 funti. Ali je bitno napraviti takve filmove da nam se to ne ponavljano, a čini mi se da smo skloni na Balkanu.
Je li onda ovdje riječ o angažiranoj umjetnosti i koliko je vaš film koji je sniman u Indiji angažiran i poziva na promjene?
Razglabao sam o projektu, ali ovaj zanimljiv film o Indiji koji Mouth of Hell je sniman u Indiji u ekološkim uslovima koje nas koštaju sve. Ja sam, evo, trenutno istražujem neke lokacije, obišao sam ljepote Bosne, ali onda u sred toga nađeš neko smeće na livadi gdje neki neodgovorni pojedinci nemaju uopšte osjećaja ni potrebe da shvataju da je to njihovo i da ostavljaju svoju djecu. Taj film u Indiji je bavio se ekološkim problemima kao i nekim socijalnim koji se prožio kroz to, jer radi se o jednom rudniku i takve otvorene rude i vatrama koje gore 1000 godina, 100 godina, da ne lažem. I takve priče me potresu i onda ja nađem način da kažem tu priču. I ako smo iole ljudi, moramo se baviti tim ekološkim problemom. Čini mi se da evo i sad ove filmove igrane koje pokušavam ovdje, jednostavno osjećam se kao da sam na svom terenu. Isto će neke priče biti koje se trenutno bave fašizmom, jer ja mislim da je to problem koji je počeo, nažalost, Balkana, ali evo sad ide po Europi, ide po svijetu, da se ponovo vraćaju neke mračne sile i kao pojedinac, kao umjetnik ja osjećam odgovornost, naravno, da se suprotstavim tome. I evo, portal Slobodna Evropa ima dobro ime, jer ja mislim da trenutna Evropa nije slobodna, jer zatvaranjem parlamenta, demokracije u koju sam vjerovao, nažalost, britanske demokracije, gdje sam uvijek vjerovao da se može dosta naučiti, nažalost, sad se vidi da ne može. A to je ujedno signal i ovima ovdje neobrazovanim diktatorima da će se ponašati još gore.
Što je vas nagnalo da odete 1995. godine iz Bosne i Hercegovine?
Ja sam radio u ratu ovdje teatar. Jedan moj prijatelj, jedan od tih klinaca koji su radili sa mnom, zove se Ismet Prcić, on je to malo i opisao u knjizi Krhotine koja je postala svjetski roman. Izdata je u Americi i prevedena je ovdje. Ja mislim da je Bajbuk objavio tu knjigu. On malo i opisuje taj naš ratni put. Mi smo u ratu radili upravo antiratne predstave koje su imale apstraktni pristup. Nama je to sve značilo, bio sam mlade, ali i najstariji od te ekipe, mislim, mi govorimo 23-24 godine, oni su bili 18, 19, neki klinci 13, 10, tako da smo očuvavali na neki način i svijest ljudi i iz srca mlada. I onda kad se desila i Kapija 95. kad se desila i Srebrenica, u augustu 95. smo pozvani na najveći svjetski festival teatra u Edinburgu, gdje sam ja odlučio da ostanem. Znači, ja sam napravio tu svjesnu odluku poslije 3,5 godina rata koji me se ne tiče, u kojem sam učestvovao tako što sam bio na mirovnim protestima u Sarajevu 6. aprila, kada je snajper počeo da puca po 200.000 ljudi koji nisu željeli rat. Ne samo to da se rat desio, nego se nismo pametili, gdje nekoliko kretena i dalje vodi ljude.
Prema vašem mišljenju, razvija li se filmska industrija u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da je odnos jednog društva prema kulturi i filmu, mislim koji je jak medij, je govori o tom društvu. Susjedne zemlje, kao što je Hrvatska, već imaju serije koje im donose multimilijonske projekte. Francuska uzima 1 bilion, ispod bilion milijardi eura od takse koju daje američkim filmom. Recimo, zemlja u kojoj ti ozbiljno ne shvatiš što, ti ćeš praviti invalide duhovne i kulturne i pravit ćeš podkulturu i subkulturu koja će opet dovesti do rata. Znači, ako ne kultivišeš ljude, što Johnny Štručka je prokleta mogućnost izbora mora da postoji. E, danas je izgleda nema, danas je kič, primitivizam, šund, to.
Kako se vi kao umjetnik danas osjećate u Velikoj Britaniji i koliko ste priznati?
Ja sam uspio samo zato što sam otišao van. Jer ovdje bez štele biti iz radničke familije, nažalost, nema šanse. I što ideš južnije, sve tužnije. Mi znamo da je neko iz SDA htio da pokosi Danista zato što je druga partija. Mi znamo da je neko dobio funkciju kome nije dao ulogu ili nešto i da mu se sveti. I znamo da tjeraju čovjeka iz Bosne. Ja bi to napravio. Jer će biti priznan da podučava u Londonu, u New Yorku, u Los Angelesu. A nama to nije dovoljno. Mi želimo krv, želimo krv do kraja ili poštenje do kraja, to ne postoji. A nije bolje ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj. Samo da se ekonomski udružimo, bili bi bolji nego ostatak Evrope. Samo da ta prostori bivših ostave se udruže po ekonomskom pitanju, da kažu, ajmo tarife da razbijemo ovo. Neće se Hrvatskoj otvoriti vrata u svijetu. Njihovi proizvodi se prodaju ovdje, a vjerujem i u Srbiji. Znači, Slovenci to pametno iskoristili i trenutno su ekonomski bolji od Italije, Španija, možda čak i Francuske.
Radite širom svijeta. Osjećate li se kao priznati umjetnik i van granica Bosne i Hercegovine, ali i van Velike Britanije?
Za sve one koji žive negdje drugdje, mi smo ti nekako u zraku, znaš. Ja sam postao građanin svijeta i svugdje se dobro osjećam i sticajem okolnosti sam proputovao svijet i filmovima i festivalima. Ali ja nisam još uvijek tamo neko ko je tu rođen i koji ima tamo kad si...
Ali kao umjetnik.
Pa da, ali ja nemam, ali to je dobro jer ja nemam nekog osjećaja pripadnosti. Međutim, ako ne voliš svoju kuću i ne pođeš od onog što ti je mati usadila i otac porodca, neće ti se otvoriti vrat. A moji roditelji, mada su bili radnička klasa, su zaista radili na tome da nas naprave dobrim ljudima. To je prvo i to nosiš u svijet. E, bez toga nema lične kulture.
Zašto ste se odlučili da nakon Srebrenice filmski ispričate priču o Prijedoru i bijelim trakama?
Mislim da ta tema nije obrađena. Takav divan odnos sam izgradio sa Hatidžom, koja je rahmetli Hatidžom, koja je rekla u filmu Srebrenica Survivors ili Izmagli sa Srebrenici. Znači, ima televizijska i filmska verzija, da je Srebrenica bila samo kulminacija svega toga što se dešavalo po istočnoj Bosni i zapadnoj Bosni. Jer, recimo, taj Prijedor nikad nije spominjan ili sad se obilježavaju iz dosta protesta te bile trake. Nažalost, u ratu se dešavalo svega na svim stranama. Dešavalo se masovno organizovano ubistvo. Sam scenario da se neko budi uz radio program gdje se kaže da danas, od danas nosiš povijest koji će to značiti kao u Drugom svjetskom ratu. Znači. I evo taj novinar Ed Vuljami, s kojim pokušavam da napravim neki kontakt i intervju, kada je ušao u te logore, rekao je da je kao da ide ponovo u crno-bijelu sliku. I ja čini mi se da prije toga moram urati jednu komediju, jer teške su to teme. Znači. Znam koliko treba čovjeku da se nosi s tim.
Rekli ste mi da film o Prijedoru treba biti univerzalna priča. Što ste mislili?
Ako napraviš priču koja poziva na mržnju i osvetu, onda ne činiš nikakvu uslugu čovječanstvu, a ni istoriji. I nije istina da su svi Srbi ratni zločinci. Mi ne možemo kopati
svaki 50 godina Leševe i reći vidite šta su oni nama radili, mi ćemo njima, sad smo im napravili za ono što su oni nama radili prije 50 godina. I dokad tako? Ja mislim da ovi lijepi prostori imaju prava da postoje sa nekim pitomim ljudima, ako ne za to što se desilo u prošlosti, ako ne za ljude koji ne postoje u sadašnjosti, onda za neke buduće generacije. Jer prije Slavena ovdje su bili i Liri Kelti, a poslije nas, pa mogu i Marsovci, ako će cijeniti poštovati ove ljepote.
Sa bosansko-hercegovačkim rediteljem koji živi u Velikoj Britaniji, Samirom Mehanovićem, razgovarala je Maja Nikolić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!